قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mukaddes İslam dininin vacib buyurduğu əmirlərdən biri də əhl-i beyti sevməkdir. Başqa əziz və böyük İslam peyğəmbəri olmaqla məşhur imamlar və əhl-i beyt sayılan bu məşhur ilahi şəxsləri sevmək Allah Taala'nın bizə vacib buyurduğu əmirlərdən hesab olunur. Bu barədə kifayət qədər hədislər var ki, siz özünüz o hədisləri oxumusunuz, kitablardan eşitmisiniz. O hədislərdən inşallah mən birini sizin üçün oxumaq istəyirəm. Hədis belə buyurur ki, Buniyəl İslamu ələ həmsin. Müqəddəs İslam dini 5 şeyin üzərində bina olub. Birinci əssalat, namaz qılmaq. İkinci əzzəka, yəni zəkat vermək. Üçüncü, əs-savm, oruç tutmaq. Dördüncü, əl-həcc, həcc ziyarətinə getmək. Beşinci, əl-vilayə, Peyğəmbər və onun əhl-i beytini sevmək. İslam bu 5 şeyin üzərində bərpa olur. Allah Taala bəndələrini namaza, oruca, həccə, zəkata əmr etdiyi kimi, eyni zamanda onları əhl-i beyti sevməyə də əmr edib. Biz məhəbbətin xüsusiyyətlərinə baxanda görürük ki, sevmək qeyri-ixtiyari bir istidir. İnsanın əlində deyil bu məhəbbət. Birinə sən məhəbbət göstərirsənsə, bu insanın öz əlində olmur bəzən. İxtiyarsız olaraq biri birin istəyir. Və yaxud da ixtiyarsız olaraq birinin digərindən kərahəti, acığı gəlir. Bu məhəbbət qeyri-ixtiyaridir. Amma bir məsələ var, Allah Taala bizi qeyri-ixtiyari işə əmr etməz. Allah Taala bizi daim o işlərə əmr edər ki, onlar bizim öz əlimizdədir, öz seçimimizdədir. Biz onları eləyə də bilərik, eləməyə də bilərik. Allah Taala bizi ki, namaza, oruca, həccə, vacib eləyir, dəvət eləyir. Bunlar bizim öz əlimizdə olan əməllərdir. Biz bunları eləyə də bilərik, eləməyə də bilərik. Necə ki, bəziləri bu işləri yerinə yetirir, bəziləri yerinə yetirmir. Amma bəzi əməllər var ki, onlar bizim özümüzdən asılı deyil. Məxsusən də insanın duyğuları və hissləri. Bu məhəbbət ki, insanın ruhunun hissidir, duyğusudur, bəzən insandan asılı deyil bu. Necə məsələn, qəzəb bəzən görürsən insandan asılı deyil. Həsəd insandan bəzən aslı deyil, bəzən də aslı deyil insandan bu məhəbbət. Görürsən, istər-istəməz birinə sevgi yarandı. İndi Allah Taala bizi qeyri-ixtiyari işlərə heç vaxt əmr etməz. Amma bizi niyə əmr edib ki, siz bu əhl-i beyti sevməlisiniz? Məgər insanın sevgi öz əlindədir? Deyil, öz əlində deyil. Bir adamı dünya yığışa ki, sən bu insanı sevməməlisən. Amma sevgi bəzən insanın öz əlində olmadığı üçün insan istər-istəməz onu sevir. Və yaxud da dünya yığışa ki, bu insanı sevmə, sev, insanın ki, ondan sevgisi olmadı, acığı gəldi, onu sevməyəcək. Amma sevginin müqəddimələri, bu sevgiyə və məhəbbətə insanı aparan yollar insanın öz əlindədir. Biz əhl-i beyti sevməliyik. Allah bizi buna vacib buyurur. Amma necə eləyək ki, biz əhl-i beyti sevək? Bunun yolları nədir? Əhl-i beytin o pak, ülvi sevgisini biz qazanaq. Hansı yolu gedək, hansı müqəddimələri eləyək ki, o insanları biz sevə bilək? Bəzən o insanlar sevilmir, bəzən sevilir. O sevənlər, o insanlardılar ki, sevginin müqəddimələrinə əməl eləyiblər. Gedib o insanları seviblər. Bəziləri ki, əhl-i beyti sevmirlər, və yaxud da sevə bilmirlər, onlar müqəddiməyə əməl etməyiblər. İnsanı sevgiyə və məhəbbətə aparan yolu ya tanımayıblar, tanısalar da getməyiblər. İndi bizi o ali və ülvi sevgiyə, məhəbbətə doğru aparan yollar hansılardır? Necə eləyək ki, biz əhl-i beyti sevək? Necə eləyək Peyğəmbəri sevək? نزل بیای حضرت علی نی سبعی امام حسنی امام حسینی خانم زهرانی و دیگر امامları biz necə eləyək ki sevək hansı ki Allah bizə vacib buyurub bu sualın cavabında iki cavab verirlər alimlər ayə və hədislərə əsasən ki iki yol var insan o yolu getsə əhl-i beyti sevən insanlardan olar o sevgi ona gələr və istər istəməz artıq o sevgi onda yaranacaq Birinci yol əməli yoldur, ikinci yol elmi yoldur. Əməli yol ibarətdir bundan ki, insan əhl-i beytlə daim ünsiyyətdə olmalıdır. Əhl-i beytlə gedişi-gəlişi olmalıdır, əlaqə və rabitələri olmalıdır. Bu səbəb olar ki, insan əhl-i beyti sevsin və yaxud sevirsə, əhl-i beyti olan sevgisi güclənsin. İkinci əməli yol ibarətdir insanın Allahla rabitəsinin möhkəmlənməsinə. Bir adamın əgər Allahla rabitəsi möhkəm olsa, ibadətində, itaətində dəqiq olsa və eyni zamanda Allahın haram və günahlarından çəkinsə, o adam əhl-i beyti sevər. Bu iki hissə əməli yolun tərkib hissəsidir. Əməli yol deyəndə ki, insanı sevgiyə aparar, ibarətdir, Əhl-i beytlə ünsiyyət və rabitə, eyni zamanda da Allahla ünsiyyət və rabitə. Bu iki hissə əməli yol hesab olunur və insanı aparan o ali və ülvi sevgiyə. İkinci yolsa elmi yoldur, ibarətdir insanın tanımağından, əhl-i beyti tanımağından ki, bunun da iki yolu var. Amma o əməli yol ki, insanı aparar, əhl-i beyti insana sevdirər, O ibarətdir Allahla ünsiyyət və əhl-i beytlə rabitədən. O əməli yolun birinci hissəsindən inşallah mən danışmaq istəyirəm. Hansı ki, əhl-i beytlə ünsiyyət səbəb olar ki, insan o insanları, müqəddəs insanları sevsin. Necə ünsiyyət səbəb olar? Bilirsiniz ki, əgər bir kəs digər bir kəsi sevmək istəsə, məhəbbət göstərmək istəsə, onun bir yolu var. İbarətdir həmin şəxsinə əlaqə və ünsiyyətin bərpa olmasından. Əgər birinin digəri ilə əlaqəsi, ünsiyyəti, gediş-gəlişi nə qədər çox olsa, o qədər də həmin adamın ona məhəbbəti və sevgisi yola möhkəmlənər, güclənər. Əksinə, indi bir adamla ünsiyyət olmadı, əlaqələr kəsildi, yavaş-yavaş zaman keçmişsə, o məhəbbət ki, olub vaxtı ilə, o da aradan gedər. Bunu təcrübə də ispat edir. Deyir, əgər bir adamla ünsiyyət olsa, rabitə olsa, gediş-gəliş olsa, o səbəb olar məhəbbətin yaranmasına və güclənməsinə. Əksinə, məhəbbət aradan gedər. Psixologlar bunu ispat ediblər. İslam neçə əsr bundan əvvəl hədislərdə deyil bunları ki, hədisləri mən oxumuram ki, vaxtımız çox tutular, əsas mətləbə gəlib tuta bilmərik. Psixologlar da bunu təsdiqləyirlər ki, əgər gediş-gəliş olsa, ünsiyyət olsa, məhəbbət çox olar, məhəbbət artar. Əksinə, məhəbbət aradan gedər. Biz İslam dininin təliblərinə diqqət yetirsək, görərik ki, İslam dini O əməllər ki, orada ünsiyyət var, orada bir növ əlaqə və bağlılıq var, o əməllərdə İslam dini Allah təbarək və teala savabı daha artıq qoyur. Və əksinə, o əməllər ki, səbəb olur, əlaqələr kəsilsin, get-gəlişlər kəsilsin, ona da Allah təala ağır günahlar yükləyir. O əməllər ki, orada xəstənin görüşü kimi, cənazəni aparıb dəfn etmək kimi, hədiyyə vermək kimi, bunlarda nə qədər böyük savablar var? Biz o savablardan danışmışıq ki, məsələn, biri-birinə hədiyyə versə, nə qədər Allah qala savab qərar verir? Biri-birinə kömək eləsə, Allah nə qədər savab verir? Buyururlar, Əl-maşi fi hacəti əxihil mu'min kəs-sa'i beynəs-safa və nərvə. Bir mömin qardaşının hacəti yolunda qədəm götürən şəxs, Elə bil, səfa ilə Mərva dağı arasında addımlayır. Birinin sənə işi düşüb, sən də gedirsən onun işini həll eləmək üçün. o qədəmlər ki atırsan, elə bil Məhcəbə Səfa ilə Mərva dağı arasında səy edirsən, Allah o qədər böyük savab verir. Bir mömin qardaşının hacətini yerinə hələ bu addım atırsan, hələ məlum deyil gedib o hacəti yerinə yetirəcəksən ya yox. İndi getdin o hacəti yerinə yetirdin, Allah buyurur, 30 dəfə Kəbənin ziyarətin savabını bu şəxsə verərəm. Bir dənə gedirsən möminin hacətini həll eləmək deməkdir. Allah gör nə qədər savab qərarıdır. Gedirsən təşyiqi cənazəyə, cənazəni istəyirsən aparsan dəfn eləyəsən. O addım ki atırsan, hər addıma Allah bir savab yazır, bir günah silir. İndi qəbristanlığın yolu nə qədər uzun olsa, addımlar çox olar və nəticədə yazılan savabla silinən günahlar da yüksək olar. Buyurun, bir nəfər, iki nəfər mümini, iki küsüblər onların arasında barışıq yaradasan. Bununla özünə məxsus savablar var. Ki, mən istəmirəm bu savablardan danışım. İstəyirəm bu incə nöqtəyə işarə edeyim. Görün, Allah nə qədər savab verir. Niyə Allah bu qədər savabı verir? Çünki bu əməllər bais olur insanlar arasında rabitənin, ünsiyyətin yüksəlişinə. Rabitə və ünsiyyət deyilə bir şeydir ki, nə qədər çox olsa məhəbbət də o qədər çox olar. Allah istəyir möminlər, insanlar bir-birinə sevgili olsunlar, diqqətli olsunlar, qayğılı olsunlar. Yolu nədir? Yolu budur ki, ünsiyyət çox olsun. Ünsiyyət nə qədər çox olursa, ünsiyyət sayılan əməllərdə də Allah dala çox savab verir. Əksinə, indi çünki durət saxlamaq, yalan danışmaq, qeybət eləmək, töhmət vurmaq, söz aparıb söz gətirmək, bunlar günahlardır. Allah bu günahların cəzasını çox ağır qeyd edib bizə. Hətta eşitmişsiniz, hədisdə buyurur, Əl-qeybətu əşəddu minəz-zina. Qeybət eləmək zinadan da ağır günahdır. Niyə Allah bu qədər günahı bu əməllərə yükləyir? Ona görə ki, bunlar səbəb olar insanlar arasında o sağlam ünsiyyət əlaqələr qırılsın. Buyurun, birinin barəsində pis güman eləmə. Niyə? Çünki ona deyərlər su-izən, pis gümanda olma. Pis gümanda olma birinin barəsində. Onu çalış, yaxşıya yoz. Yaxşıya tərif edər, pis gümanda olma. Niyə? Çünki bu pis güman nəticədə aparım insanı nəyə çıxardacaq? İnsanlar arasında əlaqənin qırılmasına, əlaqə ki qırıldı, məhəbbət getdi, sevgi getdi. Allah da bunu istəmir. Görün, İslam dini nə qədər ünsiyyət əlaqələrinə önəm verir, böyük savablar verir. Nə üçündür bunlar? Bunun üçündür ki, məhəbbət yaransın, əlaqələr güclənsin, sevgilər saflaşsın, təmizləşsin. İndi İslam dini bu cür deyil, psixologlar da bu tərəfdən gəlirlər, deyirlər, ünsiyyət vasitələri, geliş-gəlişlər, əlaqələr səbəb olar ki, sevgi məhəbbət artsın. İndi alimlər buyururlar, hədis də buyurur, ayə də buyurur, əgər istəyirsən əhl-i beyti sevəsən, yolu nədir? Yolu budur ki, əhl-i beytlə ünsiyyət yaradasan. Onlarla geliş-gəlişi çoxaldasan, nə qədər çox olsa məhəbbət artar. Peyğəmbərimizin zamanında elə insanlar var idi ki, Peyğəmbərimizin o nurani zamanını görəndə həzz alırdılar. Elə hey oturub baxırdılar. Niyə görə hədislərdə var, alimin üzünə baxmaq ibadətdir? Peyğəmbər buyurur, Həzrəti Əlinin üzünə baxan ibadət edən sayılır. Niyə? Çünki onlar Allah tərəfindən sevgisi vacib olan insanlardır. Hər kəs otursa baxsa, ünsiyyət yaranar, ünsiyyət də məhəbbət gətirər. O əlaqələr məhəbbət gətirər. Yazırlar Peyğəmbərimizin əhvalatında ki, gələrdilər Peyğəmbərin mübarək cəmalına, tamaşa edərdilər, qəm qüssəsi aradan gedərdi. Bir nəfər qəmlənsəydi, qüssələnsəydi, gələrdi Peyğəmbərimizin üzünə oturardı, baxardı, qəm qüssəsi gedərdi. Gör Allah Taala Peyğəmbərimizin nə qədər cəmalına, o nuraniyyətinə əzəmət verib ki, insanların qəm qüssəsini dağıdır. Ki, Peyğəmbərimizin dövründə bir cavani yəhudi gənc var idi, gələrdi Peyğəmbərimizə, daim baxardı kənardan, oturardı Peyğəmbərimizi seyr edəyərdi. Peyğəmbərimiz bilirdi ki, bu gəlir, bunu görməkdən ötürür, bunun başqa niyyəti yoxdur, gəlməyib sual versin, gəlməyib dini qəbul eləsin, yəhudidir, gəlib ki, sadəcə otursun Peyğəmbərə baxsın, xoşu gələrdi Peyğəmbərdən. Peyğəmbərimiz deyir bu gəncin bu cür xüsusiyyətin görəndə elə hallar idi ki, Peyğəmbərimizin ətrafında adamlar çox idi. Peyğəmbərimiz özün bir az sağa sola çəkərdi. Bəzən yuxarı qalxardı ki, bu cavan rahat Peyğəmbərimizə baxışdı. Bir gün Peyğəmbərimiz soruşdu ki, mən bu cavanı neçə gündür görmürəm, gəlmir. Dedilər, ya Rasulallah, bu cavan xəstələnib ölüm yatar. Peyğəmbərimiz durdu səhabələri ilə birgə gəldi, həmin cavanın görüşünə. Oturdu başının üstündə, gördü artıq bu cavan dünyasını dəyişir, amma dilinə la ilahə illallah gəlməyir. Peyğəmbərimiz təlqin etməyə başladı ki, de la ilahə illallah, kəlmə-i şəhadət Peyğəmbərimiz dedizdirdi, amma bu deyə bilmir. İstəyirdi desin, baxırdı atasına. Peyğəmbərimiz gördü ki, atanın baxışları mane olur. Övlad kəlmə-i şəhadəti deməkdən. Atıya üzün tutdu ki, sən bunun atasısan, dedi bəli. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, sən bu oğlundan razı qal və övladına halallıq ver. Övlad sənə görə kəlmə-i şəhadəti deyə bilmir. Həmin şəxs halallıq verdi, razı qaldı. Peyğəmbərimiz təlqini edəndə həmin şəxs başladı kəlmə-i şəhadəti deməyə. Deyə-deyə dünyasını dəyişdi. Peyğəmbərimiz üzün səhabələrinə, buyurdu ki, qardaşımızın dəfn tədarükünü görür. O müsəlman olaraq dünyadan gir. O qədər tamaşa, o qədər seyr, axırda gətdi onu saldı, çəkdi, gətirdi İslama, götürdü yapardı cənnətə. Peyğəmbərimizin üzünə baxmaq, Əhl-i Beytin üzünə baxmaq niyə görə ibadətdir? Niyə görə bunlar gəlirlər Peyğəmbərimizə, Əhl-i Beytə daim tamaşa ediblər? Ona görə ki, bunlar mənbə-i kəmaldılar, kəmalatın mənbəyidirlər, bütün fəzilətlərin mənbəyidirlər. O səbəb olan ünsiyyətə, ünsiyyət də səbəb olan məhəbbətə. Hədislərdə var, bir nəfər cavan gələrdi Peyğəmbərimizə, daim tamaşa edərdi, onun nurani cəmalını seyr edərdi. Peyğəmbərimiz bir gün ondan soruşdu, niyə görə bu cür mənə çox baxırsan? Dedi, ya Rasulallah, sənə baxmaqla qəm-qüssəm aradan gəlir. Bu gələrdi daim qəm-qüssəsini dağıtmaq üçün, hər gün gələrdi Peyğəmbərə baxardı. Peyğəmbər bir gün bunun adətinin əksini gördü bunda. Gördü ki, bu adam Peyğəmbərə baxır, qəm-qüssəsi aradan getmək əvəzinə qəm-qüssələnir. Peyğəmbərə baxdıqca qüssəsi artır, amma həmişə baxdıqca qüssəsi gedərdi. Peyğəmbər soruşdu ki, sən niyə mənə baxdıqca həmişə qəm-qüssən aradan gedərdi, amma indi qüssələnirsən? Dedi, ya Rəsulallah, bir şeyə görə qüssələnirəm. O da bundan ibarətdir ki, nə qədər sən sağsan və mən varam, qəm-qüssələnəndə gələrəm. Sizin nurani cəmalınıza baxmaqla qəm-qüssəm gedər. Amma bu dəfə sizə baxdıqca fikirləşdim ki, ölümdən sonra siz ən yüksək dərəcədə olacaqsınız. Mən isə hələ bilmirəm cənnətə gedəcəm və yaxud yox. Oranı fikirləşdim ki, görəsən mən orada qüssələnəndə sizi necə tapacam, axı sizin məqamınız çox uca olacaq. Peyğəmbərə ayrıcam. Buyurdu, ya Rəsulullah, bu cavana de, hər kəs Allaha, Rəsuluna itaət eləsə, ulaikə mə'alləzinə əl-əməlləhu ələyh. Onlar olacaq o şəxslərlə bircə ki, Allah onlara nemət verir. O şəxslər kimdir? Minən nəbiyyin peyğəmbərlər, və siddiqin sadiq insanlar, və şühədai şəhidlər, və salihin salih insanlar, və həsunə ulaikə rəfiqa. Allah buyurur, nə gözəldir belə insanlarla bir yerdə əyləşmək. Bir yerdə olmaq, ünsiyyətdə olmaq, nə gözəldir bu insanlarla birgə olmaq, buyurur. Əgər hər kəs Allaha Peyğəmbərə itaat eləsə, onun məqami, dərəcəsi Peyğəmbərlə bir yerdə olacaq. Xülasə, cavan, sən heç qəm-qüssə eləmə, yetər ki, sənin sağlam imanın olsun, salih əməlin olsun, elə o dünyada da mənlə birgə olacaqsan. O deyir, cavan başladı sevinməyə ki, Allahdan bir müjdə gəldi mənə. Mən qəm-qüssə yezdim, Peyğəmbəri nədir görəcəm? İndi bunlar hamısı gəlirdilər Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə, ünsiyyətdə olurdular və ünsiyyətin nəticəsində onların məhəbbəti artırdı, qəmkələri gedirdi. Ona görə də yeganə yol ki, səbəb olar insanın məhəbbətinin yaranmasına və artmasına ibarətdir bundan ki, insan onlarla ünsiyyətdə olsun, gediş-gəlişi olsun. Bu məlumdur. İslam İslam da bunu deyir, ilim de bunu deyir, tecrübe de bunu deyir. Ki istəyirsən biriyle məhəbbətin olsun, ondan gediş gelişi çoxal. Əksinə onunla əlaqəni kəs, məhəbbət gedəcək. Bu məlum. Ama indi Əhl-i Beyt bizim əlimizdə yoxdur. Peyğəmbər dünyasını dəyişib, Əli Aleyhisselam dünyasını dəyişib. O biri imamlar 12-ci imamdan başqa hamı dünyasını dəyişib. 12-ci imam da əlimizdə yox. Bəs bunlarla, bunları mən sevməkdən ötürü qərar oldu ki, bunlarla gediş-gəlişi çoxaldım, ünsiyyəti çoxaldım, rabitəni çoxaldım. Bunlar həyatda yox, əlimizdə yox. Bəs mən bunlarla necə ünsiyyəti çoxaldım? Buyururlar ki, onların əlimizdə olmaması, onların dünyada olmaması o demək deyil ki, onlarla əlaqə yaratmaq olmaz. Onlarla əlaqə yaratmaq olar, ünsiyyət olar, gediş-gəliş olar onlarla yenə də. Niyə? Çünki onlar şəhid olan insanlardılar. Allah yolunda öldürülən insanlardılar. Allah yolunda da öldürülən ölü deyil. Allah özü buyurur, Allah yolunda öldürülənə ölü deməyin. Onu siz ölü cüman edirsiniz. Əksinə onlar diridirlər Allah yanında ruzi yeyirlər. Üstəgəl onlar imandılar. Onlar elə cisimləri bu dünyada da olmasa nəzərləri buradadır. Onların yolu, onların fikri, onların düşüncəsi, inayətləri, lütfləri bu aləmə var. Hədislərdə var. Höccət olmasa yer öz əhlini özünə çəkər. Höccət olmasa yer yerin altı üstünə çevrilər. Onların sayəsindədir ki, Allah Taala bu qədər kainat bərpa edib və qalır. İndi onlarla ünsiyyəti mən necə qura bilərəm? Buyurur, birinci ünsiyyət onları xatırlamaqdır. İnsan nə qədər onları çox xatırlasa, məhəbbəti yaratar. İkinci, onlara aid olan məclislərdə iştirak eləməkdir. Nə qədər insan Əhl-i Beytə mənsub olan, aid olan məclislərdə iştirak eləsə, ünsiyyət yaratmış olar və nəticədə də məhəbbət artar. Hədislərdə də bu barədə bizə təkid olunur. Harada ki, Əhl-i Beyt adına bir məclis gördünüz, fərqi yoxdur o məclis, sevinc məclisi olsun, hansı ki onların anadan olan günüdür, doğum günüdür. Əksinə qəmkədər məclisi olsun, hansı ki onların şəhadət mərasimləridir. O məclislərə tələsin, gedin o məclislərə. O məclislərə getmək ünsiyyət deməkdir, onlarla əlaqə yaratmaq deməkdir. Düzdür, onlar əlimizdə yoxdur, amma məclisləri var, onlara aid olanlar var. Onlara aid olanlarla mən ünsiyyəti çoxalda bilərəm. Hədisdə bir nəfər İmam Sadiq adıya gözəl bir sual verir. Buyurur ki, Yəbnə Rəsulillah, niyə Qur'an-ı Kərimdə mücmələt var? Mücmələt bilirsiniz nə deyin? Qaranlıq ayələr. Mənası açıq aydın olmayan ayələr. Niyə Qur'an-ı Kerim bir tür nazil olub ki, ona şərh verməyə ehtiyac var, onu izah eləməyə ehtiyac var? Niyə Allah Taala ayələri bir tür yollamayıb, sözün bir tür deməyib ki, biz elə başa düşək, heç kəsə də müraciət eləməyə ehtiyacımız qalmasın? Çox yaxşı sual verir, sual verir. Qur'an-ı Kerimdə mütəşabih ayələr var, mənası qaranlıq ayələrdir. Bilmirsən Allah, bu nə demək istəyir bu? Allahın məqsədi nədir burada? Məcbursan nə eləyəsən? Müraciət eləyəsən peyğəmbərə, imama ki, onlar açsın sənin üçün mənalar. Qur'an-ı Kerimdə amm-ı xas ayələr var, ümum-xüsus ayələr var. Bir yerdə hökmü ümumi deyil, bir ayə gəlir onu xüsuslandırır. Bu ayələr hansılardır, bilmirik. Ehtiyac var ki, izah olunsun kimlərinsə tərəfindən. Ayələrdə mütləq müqəyyəd var, ehtiyac var ki, biz bunları bilək. Qur'anda nasıx, mənsux ayələr var, hansılardır bilmirik. Əli Aleyhisselam o zaman bir kitab cəmləmişdi Peyğəmbərimizdən 6 ay sonra. Andı ki, əbamı çiynimə atmayacam namazdan başqa. Oturacam Qur'anı cəmləyəcəm. Peyğəmbərimizin vəfatından sonra Əli Aleyhisselam 6 ay ancaq namazdan namaza durar, vəbasına qardı çiyninə. Başladı Qur'anı cəmləməyə. Əli Aleyhisselamın cəmlədiyi Qur'anın hal-hazır ki, Qur'andan böyük fərqləri var. Ki, hal-hazır ki, Qur'an cəmləndi o zaman xəlifələr tərəfindən, Əli Aleyhisselamın 6 ay müddətində cəmlədiyi Qur'anı qəbul eləmədi. Və qəbul etmədiklərinə görə də o Qur'an irs qaldı ancaq imamlara. Bu Qur'an insanların əlində başladı, cəmatın istifadəsinə çevrildi. Amma Əli Aleyhisselamın cəmlədiyi Qur'anın istifadəsindən cəmat məhrum qaldılar. Onun öz xüsusi gözəllikləri var idi, ibarət edib biri də bundan ki, Əli Aleyhisselam hansı ayə, möhkəm ayəvi onu təyin edəmiş. Demişdi, bax, bu ayədə öz ağlını qoy kənara, elmini qoy kənara, bu ayədə sən çaşıb qalarsın. Rəhmətli Əllamə Təbatəbai Yalanlı gözəl bir üslubu olur. Qur'anı təfsir edəndə Əl-Mizan adındakı bir təfsir yazır Qur'anı 20-ci. Təfsir edəndə gözəl bir üslubu var, o üslub elə təfsirində də görünür. Ayəni ayənə təfsir edər. Bir ayəni götürər, təfsir edər, onu açar. Nə ilə? O məzmunda olan Qur'anın başqa yerində olan digər ayədə. Başqa ayələri gətirər, o ayəni bundan açar. Amma sonra, açandan sonra keçər axırda bir başlıq söz yazar. O söz də bundan ibarətdir. Bəhs-i ribai, ayəni ayənə təfsir edəndən sonra gəlir başlayır ayəni hədislə də təfsir edəməyə. İndi burada bir sual yaradır. Bu aha ayənə ayəni təfsir edədir. Bundan gözəl təfsir, ən gözəl üslubdur da təfsir üçün. Da ayə üçün başqa yerə getmirsən, ayənə ayənə təfsir edirsən. Amma ağa bundan əlavə gəlir axırda bir hədis bəhsində açır. İmam-ı Sadiqdən, İmam-ı Muhammed Baqir ə.səlamla başlayır hədislər gətirir və həmin ayənə hədislərə əsasən də təfsir edir. Niyə? Sanki ağadan soruşsaq, indi bilmirəm bu sualı soruşublar, sağlığında o rəhmətliydən ya soruşmuyublar, sanki elə mən deyirəm bu sözü, ağa sağdı soruşur o ağadan. Ağa sən bu ayəni ayənən təfsir elədin, bundan gözəl təfsir yoxdur, bu hədisə nə ehtiyac var idi? Ağa bu cavabı deyərdi sənə mənə, deyərdi düzdür, mən ayəni ayənən təfsir elədim, amma sözü gərək axırda əhlindən soruşasam. O da əhli deyildi, məsum imamlardır. Axırda gərək sözü əhlindən soruşasam. Mən ayəni ayədən təfsir elədim, elə bilmədim ki, doğrudan da mən bəlkə səhv calaşdırdım, səhv mübahis elədim bu ayələri. Axırda sözü əhlindən soruşuram ki, görək onlar nə deyir. Ona görə də ağanın təfsiri bu dəqiqə əzəmətli bir təfsirdir. Axırda sözü imamlardan soruşur, gəlir onların da hədislər. İndi nasıq mənsuq olub əleyhissalam göstərir. Ki, bax, bu ayə qüvvədən düşüb hökm. İndi bu günləri alimlər nəzəriyyələr irəli sürürlər. Bəziləri deyirlər ki, Qur'an-ı Kərimdə onlarla məhmənsuq ayələr var, yəni hökmü götürülüb. Hökmü aradan gedib, ayənin özü qalıb, hökmü gedib. Hökmü Peyğəmbər dövrünə aid idi, bir müddət cəmat o ayənin hökmünə əməl elədi, indi artıq hökm götürülüb. Qüvvədən düşdü o ayə, amma ayə kimi qalıb Qur'an. Bəzilər deyirlər onlarladır, bəzilər deyirlər yox 5-6 dənədir, bəzilər deyirlər yox 3 dənədir, bəzilər deyirlər 1 dənədir. Niyə bu bəziləri bəziləri belə deyirlər? Çünki o kitab əl-əl-əsqalam cəmliyib, o yoxdur əlimizdə. O olsa bu bəziləri qoyacaq kənara. O var da o kitab, o kitabdan baxacaq ki, Qur'an-ı Kerimdə dəqiq hökmü götürülmüş ayə neçədir, amma indi alimlər ixtilafdadırlar. Əhl-i beyt olmasa ixtilaf, onlar baxına deyirlər. Odur ki, o insanlar biliblər, şərh ediblər İmam-ı Sadiq ağadan da ona görə soruşur. Soruşan sual verir, aha, nə ehtiyac var? Allah eləyə bilərdi ki, sözü açıq-aşkar desin, şərhə, izaha ehtiyac olmasın. İndi elə bir sənə sual verirlər, eləyə bilərdi Allah o cür desin. Ya eləyə bilməzdi, eləyə bilərdi də. Qüdrəti çatır ki, sözü elə desin ki, sən elə başa düşəsən, müəllimə, ustada, əhl-i beytə də ehtiyacın olmasın. Buyurur, ama niyə Allah sözü elə deməyib, belə deyib ki, şərhə ehtiyac var. Dəqiqədə tapsırıq yanınıza ki, ala, bunun mənası nədir? Ağanın cavabına baxın. İmam-ı Sadiq ağa buyurur ki, Allah ala, ona görə sözü açıq aydın deməyib. Hər kəsin başa düşülən şəkildə deməyib ki, sizin bizdən əlaqəniz kəsilməsin. Əgər siz özünüz qərar olsa ki, oxuyub başa düşəsiniz, bizlə əlaqəniz kəsiləcək. Bizlə ki, əlaqə kəsildi, siz elə bir biyabana, səhraya daxil olacaqsınız ki, necə Musa Peyğəmbər o səhraya daxil olmuşdu, 40 il evlərin tapa bilmirdilər. 40 il sərcardan qaldılar o səhrada. Bizdən uzaqlaşsaq, düzdür özünüz başa düşəcəksiniz.
Bizdən uzaqlaşsan, görürsən bir usta tələbəsinə dərs keçir. Hamısını açıqlanır, bəzi yerlərin saxlayır. Niyə? Tələbə sabah da gəlsin, biri gün də gəlsin. Niyə? Tələbə ustadla bax ünsiyyətdə olsun. O ünsiyyətdə olmaq məqsədiylə görürsən çox yerlərin açıqlanır usta. Usta. Allah da üzrünə buyurur, Allah sözün onu görə açıq aydın demiyib ki, siz biz əhl-i beytə müraciət edəyəsiniz, biz mənimiz. Görün, Allah hala Qur'anında da bunu qərar verib ki, insanların əlaqəsi kəsilməsin. Birinci yol ki, insanın məhəbbətini gücləndirə imamlara qarşı, əhl-i beytə qarşı ibarət də olarla ünsiyyətin olmasından. Ünsiyyət olsa məhəbbət artar və ünsiyyət onların adına olan, onların şəninə qurulan məclislərdə iştirak eləmək, bilirsiniz, Əllamə-i Əmini rəhmətli Əl-Qədir kitabı yazıb. 20 ciddi farsası tərkimə, ərəbcəsi 11 cildi. Ağanın bir kitabxanası var idi. Nəcəbdə Əmirul Müminin adında kitabxana idi. Çox böyük əsərdir Əl-Qədir əsəri ki, haqqında danışmışım, eşitmişsiniz siz də, oxumusunuz haqqında. Bunun oğlu Doktor Məhəmməd Hadi Əmini deyil, atam öləndən 4 il atamı yuxuda görə bilmədim. 4 ildən sonra qismət oldu mənə, atamı cümə axşamı, cümə gecəsi yuxuda gördüm. Sübh namazından qabaq. Gördüm, atam çox xoş qaldı. Atam müvəffəqiyyət tapıb, dərəciyə yetişib. Elə bildim ki, atam Əl-Qədir kitabını yazıb ona görə. Nəcəfdə Əmirul Müminin kitabxanası yaradığı ona görədir. Allah bu mükafatı buna verir. Soruşdum ki, aha, Allah bu dərəcəni sənə niyə görə verir? O yazdığın əsərlərə görə, yaratdığın yoxsa çıxartanıya görə, dedi heç birinə görə, bir şeyə görə. İmam Hüseyin ağanı tez-tez gedirdim, ziyarət edin. Bu ziyarətin faydasını bilməkdən ötürü təcrübədən yaxşı sübut ola bilməz. Buyurun, tez-tez gedirdim, İmam Hüseyin ağanı ziyarət edin. Dedim, aha, bəs İmam Hüseyin ağanı ziyarətə getməyə İrandan İraka yollar bağlıdır. Bəlkə də ömrümüzün axırına tam bizə qismət olmayacaq. İndi sizin yetişdiyimiz dərəciyə biz nə cür yetişər? Axı ziyarət yolları bağlayıb, buyurdu ki, gedin İmam Hüseyn ağanın adına qurulan əza məclislərinə. Gedin o məclislərdə iştirak edin. Sanki Kərbəla ziyarətinə getmişsiniz. Adamlar Kərbəla ziyarətinə getmək həvəsindədir. Bəlkə də dəfələrlə gedim gəlib, amma bir dəfə İmam Hüseyn ağanın məclisinə gəlib. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, İmam Hüseyn ağanın ziyarətinə gedən o adamın məqsədi ziyarət deyil. Ziyarət olsa elə bundan gözəl ziyarət. İmamın əza məclisinə gəlmək elə imamın ziyarətinə getməkdir də. Bu bənziyir bilirsiniz nəyə? Bir nəfər məqsədə gəlmir, heç gələn də deyil. Heç məqsədin qapısını da ömür boyu tanımayıb, amma dəfələrlə gedir hər ziyarət. Falan o Allahın evidir, bəs bu nədir? Bu da evdir də. Deməli, sənin ora getməyin heç Allaha xatir deyil, Allaha xatir olsa da bu məqsədə gələrsən. Necə ki, bu məqsədə gəlməyin ora getməkdən daha vacibdir. Niyə? Çünki Allah buyurur ki, mən bir kəndin məqsidi ki, qonşuluğunda adamlar yaşayır, məqsədə gəlməsə onların hesabı ağır olacaq. Onların hesabı qaqqatar olacaq. Hətta şəriətdə var ki, müstəhəbbidir, öz məqsidini qoyur, kənar məqsidlərə getməyəsən. Bu müstəhəbbidir ki, öz məsidlərə gələsən, öz kəndibin yaxınlıqda olan məsidlərə gələsən. Buyurur, bunlar hamısı bunun üçündür ki, insan əza məclisinə, imamın adına qurulan məclislərə gəlsin və o məclislərdə daim iştirak eləsin. Sanki Kərbəla ziyarətinə gedir. Deyir, bir də oğlum, indi Əllaməni yuxuda görür atasıdır. Deyir, oğlum, bir də sənə mən dəfələrlə demişdim, indi də deyirəm. Bu Aşura ziyarətnaməsini heç vaxtı tərk eləmə, daim onu oxu. Niyə? Çünki ola bilər sənə qismət olmasın, amma ziyarətin fərqi yoxdur ki, yaxından ola, uzaqdan ola. O ziyarət qəbul olacaqsa, elə uzaqdan da qəbul olacaq. 50 dəfə o yaxından gedib ziyarət eləməyin nə faydası? O qəbul olmayacaqsa. Gəlib sonra insan günah edəcəksə, gələcək əhl-i beyti tanımayacaqsa, əhl-i beytin məclisinə gəlməkdə süsli edəcəksə, bu ziyarətin faydası yoxdur. Buyurur, dəfələrlə ziyarəti aşura oxumağı mən sənə tövsiyə edəmişəm, indi də mən sənə tövsiyə edəm. Ziyarəti aşuranı oxu. O ziyarətin çox böyük faydası var. İndi ünsiyyət vasitələrindən biri, yada salmaq oldu, onların haqqında danışmaq oldu. İkincisi, əza məclislərində olmaq oldu. Üçüncüsü, onların ziyarətinə getmək. İstər yaxından, istər uzaqdan. Namazdan sonra ki, böyük insanlar bizlərə tövsiyə edirlər, salam verməmiş əhl-i beytə namazdan getməyin. Namazı qıldız tutardınız, durun əhl-i beytə bir salam verin. Niyə? Çünki salam verməsəz, salam, çoxları görürən möminlər namazı tutaran kimi çıxırlar, çıxıb gedirlər. Xeyr, heç olmasa salama qalın. Niyə? Çünki ibadətimiz oldu, inşallah gəlib başqa məclislərdə deyəcək, əhl-i beytə sevgi olmasa, onu hədislər bənzədirlər şeytana. Əgər bir namazın, bir insanın ibadəti var, amma əhl-i beytə sevgisi yox. Əhl-i beytə sevgi də nədən yaranan ünsiyyətdən? Ünsiyyət əlaqələr olmasa, necə şeytan Allah dərcahından qovuldu, bu adamın da ibadəti Allah dərcahından qovulacaq. Buyurur, namazı qıldın, salam ver. Müstəhəb bir insan çıxsın, damın üstünə salam versin. Cəmaat damın altında qalmış salama, o çıxalmışdı damın üstünə çıxsın. Buyurur, müstəhəb bir damın üstünə çıxasan, əlbi də uzadasan, Kərbəla səndinə İmam Hüseyin ağaya bir salam verirsən. İmam Rıza ağaya bir salam verirsən, İmam Zaman ağaya bir salam verirsən. Namazla iş bitmədi. Niyə görə buyururlar, dua edəndə duadan qabaq da, sonra da salavat verir. Sallallahu aleyhi ve alihim ve sellem Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed zikrini hem dualarımızdan qabaq hem dualarımızdan sonra. Niyə? Çünkü o edilen dualarımız Ehl-i Beyt ilə qarışmış olsun. Niyə? 100% ki Allah'ın rəhməti Ehl-i Beytə var. O Ehl-i Beyt bir vesile olacaq, size de o rəhmətdən gələcək. Ona görə çox salavat zikredin Ehl-i Beytə. Duaların hem evvelinde, hem ortasında, hem altında. Qoy dualarınız onlardan boş olmasın, onlardan kənar olmasın. Ona görə də buyururlar, salam verin, sonra namazdan gedin. Bir əhl-i beyt ilə ünsiyyət yaradın. Ziyarət bir ünsiyyətdir, salam vermək bir ünsiyyətdir. Görürsən, namaz qılır, təbəssül duası oxunur, təbəssül duasından getdi. Ziyarət aşuradan getdi. Bu getmək elə bir, böyük bir zəhmətdən uzaq düşməkdir. O namaz ki insan qıldı, o dua ki elədi, ziyarət olmadı, salam olmadı, onlar yarımçıq. Necə Peyğəmbər buyurur, mənə salavat göndərin, amma yarımçıq göndərin. Peyğəmbərə dedilər, ya Resulallah sənə, nabiz salavat necə olar? Dedi, mənə salavat göndərəsiniz, əhl-i beytim qalar, əhl-i beytimə salavat göndərməyəsiniz. İndi dua olundu, ibadət olundu. Namaz qılındı, o təvəssül olmasa, o ziyarət aşura olmasa, o salam vermələr olmasa elə bir ibadət oldu naqis. Allah dərcahına o ibadətə aparanda Allah baxacaq ki, görün bu ibadət əhl-i beytə salamla, ziyarətlə, təvəssüllə qarışır yoxsa yox. Necə elə bir yeməyi bişirirlər, gətirirlər, sənin qoyurlar qabaqla, sən baxırsan onun yağına, duzuna, ədəbatına, hamısına. Olsa, o olacaq yaxşı, olmasa, o yaxşı olmayacaq. Allah da o cürdür. Baxar insanın ibadəti görüb, o əhl-i beytin sevgisi ilə, ziyarəti ilə, ona salam verməklə, təvəssümlə qarışım yoxsa yox. Olmasa, o ibadət yarımcı olar. Ona görə də biraz diqqətli olalım. Təvəssül dualarında, ziyarət məclislərində salam verməkdə namazı qılan kimi getməyək. Bu çox mühüm bir məsələdir. Əgər bu olmasa ibadət namis olar və əksinə məhəbbət tamam gedər. Sonra insan çıxa deyə ki, mən əhl-i beyti sevirəm. Vallah billah yalan deyir. Əhl-i beyti sevirsə salam vermədən getdi. Necə adam sevdiyinə salam verməz? Adam bilsə ki, sevdiyi bir insan filan məclisdədir, ora getməz. O yalan deyir onda. Əgər namazı qıldı, getdi, o olmaz. Əhl-i beyt məclisinə tələsmək, əhl-i beyt məclisində iştirak eləmək insanın məhəbbətini göstərər, məhəbbətini artırar yüksəldər. Bu məsələlərdə diqqətli olalım. Ona görə də ziyarət məsələsi çox mühüm məsələdir. Ziyarətdə çoxlu salamlar qərar verilir İmam Hüseyin ağanın ziyarətində. Deyir, xanım Ayşə, nəql edir Peyğəmbərimiz bir gün evdə idi İmam Hüseyin ağa daxil oldu. 5-6 yaşı var idi İmam Hüseyin ağanın uşağı idi. Dedi, Ayşə, bu uşağı Kərbəlada şəhid edəcəklər. Hər kəs onun ziyarətinə getsə, bir dənə həcc və ümrənin savabını Allah ona verər. Ayşə təəccübləndi. Ya Resulallah, bir dənə həcc ümrənin savabını. Peyğəmbər buyurdu, bəlkə 2 dənə həcc ümrənin savabını verər. Ayşə təəccübləndi, 2 həcc ümrənin savabını. Dedi, bəlkə 5 həcc ümrənin savabını verər. Ayşə yerə təəccübləndi, Ayşə təəccübləndiyicəm Peyğəmbərimiz rəqəmi qaldırdı. Təəccübləndiyicəm yüksəldi, gətdi Peyğəmbərimiz saxladı. 99 dənə həcc edir. Dedi imam Sənan, hər kəs ziyarət eləsə ona 99 dənə həccin savabı verilər. Özü də nə cür həcc? O həcc ki mənlə bir yerdə. İndi o savabı Allah ziyarət hasılıya da verir. O salamlara da verir. Bu savabdan adam qaça olmaz. Bu insanın sevgisini artırar. Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs ziyarət eləsə bizdən hər birimizi qiyamətin günündə şəfaətim ona olacaq. فَاَنْقَشْتُهُ مِنْ اَحْوَالِهَا Qiyamətin o qorxun səhnələrindən o adama liqat verəcəm. Ziyarət etməyə Allah bu qədər savab verir. Ziyarət etmək şəfaətə səbəb olar qiyamətdə. Ziyarət etmək, ziyarət oxumaq səbəb olar insanın hətta cismi xəstəliyi şəfaatəsində. Biz nəql edeyim əhvalat, böyük İslam alimi mərhum Şeyx Əbdülkərim Hairi. Bunun adın ola bilər, eşitməmişsiniz, bəziniz eşitmişsiniz. Amma gördüyü işi hamınız tanıyırsınız. Qum elmlər hövzəsinin binasını mükşüqoy. İndi ki gedirlər qumdan böyük-böyük müştəhidlər çıxır qum elmlər hövzəsindən. Bax, onun günövrəsi bu rəhmətli şeyx, böyük Şeyx Əbdülkərim Hairi. Nəql edir deyir, mən Samirzada, İraqda təhsil alırdım. Üstadının tələbəsi, üstadın Mirzayi Şirazi, böyük nəhəng alimlərdən olub, Ayətullahı Üzmah olub. Deyil, onun oğlu ilə Samirrada üstadın qabağında dərs oxuyurdu. Bizdən bizim hamımızın üstadı, müəllimi Seyyid Mühəmməd Fişarəki, nəhəng müştəhid olub, daxil oldu içəri. Biz ayağa qalxdıq üstadını öpürmək. Bu, həmin zaman idi ki, Nəcəfdə, İraqda, Samirzada, digər şəhərlərdə vəba xəstəliyindən cəmaat kütləri surətdə qırılır. Necə indi, məsələn, bir dənə xəstəlik görürsən, düşdü cəmaatın içərisinə, nə bilim, nə qripi, cəmaat bir də gördüm, başqa gördüm, nə et, bilinmir, doğrudan da o qripi yoxsa yox. Amma cəmaat məhv olur da kütləri surətdə. O bir vəba xəstəliyindir ki, əlacı yoxdur. O zaman ümumiyyətlə əlacı yoxdur. Deyir, cəmaat qırılırdı, minlərlə adam qırılırdı. Deyir, Seyyid Mühəmməd fikarı ki, o əzəmətdə adım, daxil oldu. Biz qalxdıq ayağa, üstadımız Mirzayi Şirazı, hamımız qalxdıq ayağa. Görüşdük, əyləşdik. Seyyid difatına qalasıdır, adım. Qayıtlı bir söz dedi, sual verdi. Dedim, məni müştəhid bilirsiniz. Dedi ki, aha, bəli, sən müştəhidsən. Dedim, məni ədalətli müştəhid bilirsiniz. Dedi, bəli, ədalətli müştəhid bilirsiniz. Dedi, onda bütün sözümü bütün İraq əhalisinə çatdırın. Hər gün ziyarət və aşura duasını oxusunlar, savabını da hədiyyə eləsinlər İmam Zaman ağanın anası Nərciz xatına. Bu vəba xəstəliyindən oxuyanlar nicat tapacaqlar. Deyir, ağanın fətvasını yaydılar bütün İraqı. Deyir, hamı başladı oxumağa. Kütləvi surətdə qırğınların qabağı alındı vəba xəstəliyinə gedir. Təcrübədə ziyarətə aşuranın faydası, bərəkəti bu oldu ki, insanlara şəfa verdi, xəstəliyin qabağını aldı. İndi məsələn, bir xəstəlikdən ki, cəmaat yüzlərlə qırılır, bana ona iynə dərman axtarırlar. Nə bilim, müraciət edir Amerikaya, müraciət edir İsrailə, sən Allah gəl bir dərman çıxar, bu dərmanla biz şəfa qabaq, hansı ki, dərdini də özü çıxardı, bana topallarda. Dərdini sən çıxartmırsan, zəhmət olmasa dərmanını da çıxart, biz kəfa qapar. Vallahi billah, İslamda elə ziyarətlər var, elə insanlar var. Ehtiyac yoxdur Amerikaya, İsrailə müraciət edəyək. Bunlara müraciət edəsək, kəfa qapar. Həm ruhi mənada, həm cismi mənada. Ona görə bunlardan uzaq düşmüşük, başlamışıq möhtac olmağa ona buna. Niyə möhtac oluruq ona buna? Ona görə ki, öz əlimizdə olanlardan bir xəbər qalmışıq. Allah qalar, çəkib olarım məhəbbətim bizdən. Niyə? Çünki ünsiyyətimiz yoxdur. Əhəmmiyyət vermirik ziyarətlərinə, ziyarətnamələrinə. Onlara salam verin. Əhəmmiyyət versək, bunlar hamısı düzələr. Odur ki, ziyarətin böyük savabı var. Bu mənada da savabı var. Bu mənada da bərəkəti var. Ən əsas bərəkəti həmin məhəbbətdir. Allah niyə bu 99 savabı qoydu Mahşən Ağanın ziyarətində? Niyə deyir Peyğəmbər hər kəs mənim ziyarətimə gəlsə qiyamətdə şəfaət verərəm ona? Bu dünyada şəfa verərəm xəstəliyinə. Niyə deyir Allah bunları? İstəyir ki, insanlar əhl-i beytlə, o müqəddəs kamil insan nümunələri ilə ünsiyyət yaraqsın. daim əlaqədə olsun, çünki bu ünsiyyət daim əlaqədə olmaq məhəbbət və nuraniyyət gətirər. Səbəb olar, indi bu günləri biz bir sualımıza cavab aldıq. Biz əhl-i beyti necə sevək? Necə eləyək ki, əhl-i beyti sevək, seviriksə də sevməyimiz, məhəbbətimiz güclənsin. Ünsiyyəti çoxaldaq. Ünsiyyət nümunələrindən bir neçəsini sizə saydım ki, onları əgər çoxalsan, bizim məhəbbətimiz çoxalar, bərəkətləri Allah qala bizə nazil edəyək. Ki, nəticədə biz əhl-i beyti sevən insanlardan onları, necə ki, peyğəmbərlərin imamlarının sağlığında onları sevirlər. İndi biz də əlimizdə yoxdur onlar, vəfat eləyiblər, imam da qeybə çəkilib, amma onlarla yenə ünsiyyət vasitələri var ki, saydıqlarım o vasitələrdəndir, səbəb olar bərəkətə, nuraniyyətə və məhəbbətin güclənməsinə.